Espera, espera. Σήμερα ίσως είναι η τελευταία ή η προτελευταία συνάντησή μας. Με βάση τις επιστολές του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς. Μας έδωσαν πολλές αφορμές να θίξουμε σημαντικά και λιγότερο σημαντικά, πάντως με έναν πολύ ωραίο τρόπο, θέματα της πνευματικής ζωής. Εγώ προσωπικά θαύμασα την ρωμαλαία σκέψη, τη λεβεντιά, την καθαρότητα της σκέψης, τη διεισδυτικότητα που είχε στην ανάλυση των θεμάτων, την ποικιλία των θεμάτων, η οποία προέκυψε και από τις πολλές και διαφορετικές επιστολές που εστάλησαν από διάφορα μέρη, είτε της πατρίδος του, της πρώην Ιουγκοσλαβίας, είτε από την Ευρώπη και την Αμερική, καθότι ο Άγιος Νικόλας ήταν άνθρωπος παντού. Βέβαια, είχε σπουδάξει όμως στην Ευρώπη και έζησε ως ιερέας, ως ποιμένας και στην Αμερική. Άνθρωπος σύγχρονος για την εποχή του, αφού είδαμε ότι πολλές από τις διδακές του στέκουν άνετα και σήμερα και θα στέκουν και αύριο. Για να δούμε εδώ την 274 επιστολή σε έναν έμπορο που μιλάει για τους καρπούς της νηστείας. Πιστεύω ότι είναι λίγο επίκαιρο το θέμα με την έννοια ότι τώρα που σε λίγο θα ξεκινήσουν οι διακοπές των ανθρώπων, ιδιαίτερα τον Αύγουστο, και υπάρχει νηστεία, είναι κάπως άβολη αυτή η νηστεία, διότι κάποιοι έχουν διακοπές, είναι σε περίοδο διακοπών και έχουν διλήμματα φτιαχτά. Όχι αληθινά διλήμματα, αλλά τα φτιάχνει ο λογισμός. Τι θα κάνουμε και πώς θα... Εγώ το πολύ πολύ δίνω ευλογία για το λάδι. Αντί να είναι κάθε μέρα άλλα δυνηστεία, να είμαι μόνο Τετάρτη και Παρασκευή. Και να καταλύουν. Μην το πάρετε όμως γραμμή και το εφαρμόσετε όλοι τις άλλες ημέρες, διότι μερικοί μπορεί να τρώνε σε εστιατόρια και φυσικά δεν υπάρχουν όλες αυτές οι δυνατότητες. Να δούμε λοιπόν για το θέμα της νηστείας, τι λέει σε αυτόν τον άνθρωπο, για τους καρπούς της νηστείας ή μάλλον τι ομολογεί αυτός ο άνθρωπος που τηρούσε την νηστεία. Αναρωτιέστε, γιατί τόσος κόσμος δεν κρατά την νηστεία? Επειδή δεν γνωρίζει τους καρπούς της νηστείας. Τα ιδρύματα υγείας στη χώρα μας θα έπρεπε να συνιστούν την νηστεία κατά τον ίδιο τρόπο που κάνει η Ορθόδοξη Εκκλησία. Διότι η καρπή της νηστείας είναι μεγάλη και θαυμαστή, όχι μόνο από άποψη πνευματική, αλλά και σωματική. Για απόδειξη θα μπορούσα να σας αναφέρω αμέτρητα παραδείγματα, όμως εγώ θα κρατηθώ σε ένα, το πιο πρόσφατο. Τούτο είναι το παράδειγμα μιας χείρας γυναίκας από το Μπέτζεκι. Άρχισα να νηστεύω πέρσι για την Πεντηκοστή. Μου αφηγήθηκε εκείνη η χείρα. Έτσι μου ήρθε ότι πρέπει να νηστεύω εφόσον πηγαίνω στην εκκλησία και προσεύχομαι στο Θεό. Όσο ζούσε ο άνδρας μου δεν ξέραμε για την νηστεία και αρρωσταίναμε συχνά και οι δυο μας. Μόλις ο ένας σηκωνόταν από το κρεβάτι, ο άλλος έπεφτε. Και έτσι πέρασε για μας σχεδόν όλος ο καιρός. Εγώ ήμουν συνέχεια θυμωμένη. Η ελάχιστη προσβολή από οποιονδήποτε με έφερνε στα όρια μου. Είχα φόβο απ' όλα στον κόσμο. ακόμα και από τις σκέψεις μου και τις προαισθήσεις. Από τότε που άρχισα να νηστεύω, ένα χρόνο τώρα, είμαι ήρεμη και ήσυχη, χαρούμενη πνευματικά και ελαφριά στο σώμα. Κανείς και τίποτε δεν μπορεί να με αγριεύσουν. Και στην ψυχή μου ηχούν εκκλησιαστικά άσματα και προσευχές. Τα όνειρά μου είναι όμορφα και απαλά. Τίποτα στον κόσμο δεν έχω. Ζω σε μια ευκατάστατη φίλη. Αλλά αισθάνομαι σαν να είναι ολόκληρος ο κόσμος δικός μου. Είμαι εντελώς υγιής, αν και είμαι γριά. Τίποτα δεν φοβάμαι. Ούτε το θάνατο. Το μόνο που αχόρταγα θέλω είναι η ησυχία, η νηστεία και η προσευχή και σε αυτό βρίσκω απόλυτη ευτυχία. Έτσι μιλά για τον εαυτό της η γερόνισσα από τον Πέτσακη. Και με αυτή την εμπειρία της εκείνη βεβαιώνει στις μέρες μας την ευαγγελική διδαχή και την εμπειρία αιώνων της Εκκλησίας. Σε πολλά μέρη του Ευαγγελίου υπάρχουν προτροπές για νηστείες. Πουθενά δεν λέει μη νηστεύετε. Και για την ωφέλεια της νηστείας. Η επόμενη επιστολή 275 αναφέρεται στην διάκριση, την ευσπλαχνία, τη συγκατάβαση, την ιδιαίτερη συμπάθεια, να το πω έτσι πιο απλά, που πρέπει να δείχνουμε προς τους ανθρώπους που μετανοούν. Δεν πρέπει να τους θυμίσουμε τα παλιά. Δεν πρέπει με κανένα τρόπο να τους θυμίσουμε τι ήταν πριν. Αλλά δείχνουμε αυτή τη συγκατάβαση, την αποδοχή, τη χαρά ότι είναι πλέον στο δρόμο της μετανοίας. Για την πηγή των δύο υδάτων. Η πηγή με τα δύο νερά είναι ο άνθρωπος. Με το ένα νερό ζωντανεύει, με το άλλο νεκρώνει. Με ένα πλένει, με το άλλο λερώνει. Και τα δύο νερά ρέουν από το ίδιο στόμα. Ο άνθρωπος μπορεί με το στόμα να πενεύει την αρετή, αλλά μπορεί και να τη μαλώνει. Μπορεί να δοξάζει τον Θεό, αλλά μπορεί και να τον υβρίζει. Μπορεί να σηκώσει τον πεσμένο, αλλά μπορεί και να ρίξει τον όρθιο. Μπορεί να ενθαρρύνει, αλλά μπορεί και να αποδυναμώσει. Μπορεί να οδηγήσει, αλλά μπορεί και να αποπλανήσει. Στο βιβλίο του σοφού γιου του Σιράχ είναι γραμμένο «Εάν φυσήσεις εις πυνθύρα, εκαίσεται, και αν πτήσεις επ' αυτόν ζεστήσεται, και αν φώτερα εκ του στόματός σου εκπορεύεται». Μια μικρή φωτίτσα. Αν την φυσήσεις δηλαδή, θα δυναμώσει. Εάν φτήσεις πάνω σε αυτήν, μπορεί και με το σάλιο σου να τη σβήσεις. Η Μαρία, η αδελφή του Μωυσή, έψαινε δοξολογία στο Θεό όταν έσωσε το λαό του και βήθησε τον Φαραώ λέγοντας «Άσομεν το Κύριο, εν δόξος γαρδιδόξαστε». Η ίδια η Μαρία αργότερα φθαδίαζε εναντίον του αδελφού της Μωυσή και γι' αυτό τιμωρήθηκε από το Θεό και έγινε λεπρή. Βλέπετε πως από ένα στόμα βγαίνει και το καλό και το κακό. Γι' αυτό, χριστιανέ, να είσαι συνεπής στο καλό. Και όταν βλέπεις τον δίκιο, μην σβήνεις με το φτύσιμο τη δικαιοσύνη του, αλλά αφήσα και αναζωπήρωσε τη θεϊκή σπίθα μέσα του, ώστε να είναι όσο περισσότερο γίνεται φωτεινότερο. Πες του ένα μπράβο, δείξε τη χαρά του για αυτά που κάνει. Και όταν βλέπεις ότι ο αμαρτωλός μετανοεί, μην αναφέρεις τις αμαρτίες για τις οποίες μετανόησε. Α, αυτός ήταν έτσι, αυτός ήταν αλλιώς. Πού να ξέρεις αυτός τι έκανε νωρίτερα. Εκείνο που αυτός πετά από πάνω του, τα κουρέλια της αμαρτίας, μην τα πετάς πάλι πάνω του. Διότι η αμαρτία του θα πέσει πάνω σου. και θα δικαστείς σαν να την έκανες εσύ και όχι αυτός. Μη λερώνεις εκείνον που άρχισε να πλένεται, αλλά βοήθησέ του να πληθεί. Μη φοβερίζεις εκείνον που κατευθύνεται στο δρόμο της αρτής, αλλά ενθάρρυνέ τον, αφού σύμφωνα με αυτά που βγαίνουν από το στόμα σου σε αυτόν τον κόσμο, θα δικαστείς τη φοβερή δίκη του Θεού. Ξέρετε, είναι δύσκολο θέμα το ισοζύγιο. Κάνεις αμαρτίες, έχεις τιμωρίες, έχεις συνέπειες. Δεν είναι σίγουρο αυτό το πράγμα. Καμιά φορά όμως έρχονται άμεσα οι συνέπειες στις αμαρτίες. Σε έναν ανήπαντρο λοιπόν σύζυγο για τη διπλή αδικία. Ήταν παντρεμένος και έδιωξε τη γυναίκα. Και βέβαια έκανε αυτό που όλοι σκέφτεστε. Έδιωξες τη στεφανωμένη γυναίκα σου και πήρες άλλη, με την οποία ζεις χωρίς να έχετε παντρευτεί. Και αναρωτιέσαι τι κακό έκανες. Και παραξενεύεσαι γιατί οι γείτονές σου ξεσηκώνονται εναντίον σου. Και ακόμα παραξενεύεσαι γιατί η εξουσία σε ταλαιπωρεί και σε τιμωρεί. Του συμβαίνουν διάφορα κακά δηλαδή στη ζωή του και παραξενεύεται. Η μια αμαρτία σου έγκυται στο ότι έδιωχες την νόμιμη και σύζυγο, ενώ η άλλη στο ότι συζείς παράνομα. Διπλά καταπάτησες τον νόμο του δημιουργού σου. Γι' αυτό οι γείτονές σου ξεσηκώναν εναντίον σου, γι' αυτό η κρατική εξουσία σε κυνηγά. Αυτό δεν θα ήταν αμαρτία για τα ζώα, αφού γι' αυτά ο δημιουργός δεν όρισε τον νόμο, όπως για τους ανθρώπους. Αλλά για τους ανθρώπους είναι αμαρτία. Δυστυχώς είναι τέτοια αναισθησία των σημερινών ανθρώπων που κάνουν τα βαρύτερα των αμαρτημάτων και έρχονται ακόμη και στο εξομολογητήριο ενώπων του πνευματικού χωρίς ντροπή και ζητάνε και τα ρέστα και εκφέρουν και αντιρρήσεις. Και τους λέω καμιά φορά για να ξεμπερδεύω. Δεν με αφήνετε ήσυχο, εγώ είμαι ο νομοθέτης. Πήγαινε να τα βάλεις με το Θεό. Δείξου μου πουθενά στο Ευαγγέλιο να δικαιώνει την πράξη σου. Εγώ τηρώ το Ευαγγέλιο, δεν έχω δικό μου Ευαγγέλιο, το Ευαγγέλιο του Χριστού. Εσύ βρίσκεις τη δικαιολογία για τον εαυτό σου στο ότι έτσι έκαναν και κάποιοι άλλοι. Αυτή είναι η μεγάλη πλάνη. Πάνε κάποιοι και συζούνε. Μα συζούνε κι άλλοι, λέει, πολλοί. Και τι με αυτό. Δηλαδή κάποιοι κλέβουν και επειδή κλέβουν άλλοι μπορεί να κλέβεις κι εσύ. Κάποιοι λένε ψέματα. Μπορεί να λες κι εσύ ψέματα. Κάποιοι αδικούν συνέχεια. Μπορεί να αδικείς κι εσύ. Δεν μας είπε ο Θεός θα μας κρίνει κατά σύγκριση προς τους άλλους. Μεμονωμένα, ο καθένας έχει τη δική του ευθύνη. Ο λαός λέει μια παροιμία. Κάθε αρνάκι, λέει, κρέμεται από το πόδι του. Από το δικό του πόδι. Ναι, είναι αλήθεια ότι το έκαναν και οι άλλοι. Και άλλοι. Όμως ποτέ έναν παραβάτη του νόμου δεν τον δικαιολογούσε το ότι πριν από αυτόν ήταν και κάποιοι άλλοι παράνομοι. Ο Βυζαντινός βασιλιάς Κωνσταντίνος, ο γιος της Ειρήνης, έδιωξε τη στεφανωμένη γυναίκα του Μαρία και πήρε μία κυρία των τιμών, τη Θεοδότη. Και η βασίλισσα μητέρα Ειρήνη και ο πατριάρχης της Κωνσταντινούπολης κατέκριναν τον βασιλιά γι' αυτό. Όμως ο βασιλιάς δεν ήθελε να ακούσει τη μητέρα του και τον αρχηγό της Εκκλησίας του Θεού, αλλά τους απείλησε κιόλας πως εάν δεν τον αφήσουν ήσυχο, θα γυρίσει το κράτος η ιδωλατρία και και θα απαγορεύσει τη χριστιανική πίστη. Βλέπετε για το καπρίτσο του να καταδικώσει, να καταδικάσει ολόκληρο το βασίλειο. Και όλος ο λαός έβραζε εξαιτίας της παρανομίας του βασιλιά. Αλλά τη δεύτερη χρονιά της παράνομης αυτής συμβίωσης μπήκαν στο παλάτι του βασιλιά συνωμότες, τον συνέλαβαν και τον τύφλωσαν ακριβώς στο δωμάτιο που γεννήθηκε. Πρόσεξε λοιπόν να μην σε βρει και σένα η φοβερή τιμωρία, όχι από τους ανθρώπους, αλλά από μια όρατη δύναμη δυνατότερα από όλους τους ανθρώπους, διότι έχει γραφεί. Ουέοι λέγοντες το πονηρόν καλόν και το καλόν πονηρόν. Οι τηθέντες το σκότος φως και το φως σκότος. Αλίμονο λέει σε αυτούς οι οποίοι το πονηρό το ονομάζουν καλό και το καλό το λένε πονηρό. Αυτοί οι οποίοι θεωρούν το σκοτάδι φως και το φως το θεωρούν σκοτάδι. Έτσι μιλάει εκείνος το οποίο το χέρι φτάνει σε κάθε ανθρώπινο όν, είτε για να χαϊδέψει, είτε για να χτυπήσει. Η ατεκνία, ξέρετε, είναι ένα θέμα που στεναχωρεί πολλούς ανθρώπους, πολλά ζευγάρια. Και μάλιστα επειδή η εποχή προσφέρει κάποιες δυνατότητες, καταφεύγουν σε επίπονες θεραπείες, σε επικίνδυνες μερικές φορές θεραπείες, αλλά και σε αμαρτωλές διαδικασίες. Όχι νόμιμες. Όχι δηλαδή μια υποβοήθηση επιστημονική στο ζευγάρι να αποκτήσει με τις δυνατότητες που έχει το ζευγάρι ένα παιδί, αλλά με την παρεμβολή και άλλων, τρίτων προσώπων. Δεν τα αναλύω περισσότερο, όποιος έχει απορία, μπορώ να του τα αναλύσω. Και γίνονται πράγματα φοβερά. Δεν είναι πάντοτε όλα καθαρά. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή, που απευθύνεται κανείς, ποιον εμπιστεύεται και τι πρόκειται να γίνει. Πικρά παραπονιέσαι που δεν έχεις παιδιά. Παραπονιέσαι για τον άνδρα σου που τον θεωρείς υπαίτιο. Μέχρι τώρα θεωρούσανε από μια αντιφεμινιστική διάθεση εναντίον των γυναικών, ρατσιστική συμπεριφορά, ότι υπεύθυνη είναι η γυναίκα. Ενώ μπορεί να είναι και ο άνδρας. Ο σύγχρονος τρόπος ζωής, ο μη φυσικός τρόπος ζωής, έχει καταστήσει το κάπνισμα και άλλοι λόγοι, έχει καταστήσει και τους άνδρες ανίκανους. Και ακόμα, τορμάς να παραπονεθείς και για το δημιουργό σου. Μην αμαρτάνεις φορτώνοντας την ψυχή σου, αλλά υποτάξεις το θέλημα του Θεού. Διότι ο Θεός είναι η αιτία των παιδιών. Ο Θεός δίνει τα παιδιά. Ενώ οι γαμήλοι, οι σύντροφοι, είναι μόνο τα κανάλια μέσω των οποίων εμφανίζουν τα παιδιά στον κόσμο κατά την πρόνοια του Θεού και κατά το στοργικό θέλημά Του. Στη βίβλο της ζωής είναι γραμμένη εξής περίπτωση. Η Ραχήλ, η γυναίκα του Ιακώβ, δεν είχε παιδιά. Και στην πίκρα της η Ραχήλ μάλωσε τον άνδρα στον Ιακώβ και του είπε «Δώσ' μη τέκνα, ειδε μη τελευτήσω εγώ. Κάνε μου παιδιά, αλλιώς θα αυτοκτονήσω», αυτό εννοούσε. Παραξανεύτηκε ο Ιακώβ με την αφροσύνη της γυναίκας του. «Θαυματωθείς, δω Ιακώβ, τη Ραχήλ είπεν αυτή, δηλαδή απόρρισε με τη γυναίκα του και της είπε «Μη αντίθε ου εγώ ημί, ως εστέρισε σε καρπών χιλίας, μήπως είμαι εγώ στη θέση του Θεού που σου στέρισε τον καρπό της κοιλίας». Συμβαίνει να μην δίνει ο Δημιουργός καμιά φορά παιδιά ούτε στους δικαιότατους συζύγους, όπως ήταν η περίπτωση με τον Αβραάμ και τη Σάρα ή με τον δίκαιο Ιωακήμ και την Άννα, αλλά συμβαίνει. Αυτός να μην δίνει παιδιά λόγω αμαρτίας ή μιας ή της άλλης γαμήλιας πλευράς. Για παράδειγμα, η περίπτωση του Μελχόλ, τη γυναίκα του Δαβίδ. Η νεαρή γυναίκα του Δαβίδ Μελχόλ, κόρη του βασιλιά Σαούλ, κοιτούσε μια φορά από το παράθυρο και είδε τον άντρα της πάνω στο θρησκευτικό ενθουσιασμό του να πηδά και να χορεύει γύρω από τον κυβωτό της Διαθήκης. Και εξουδένωσαν αυτόν την καρδία αυτής. Τον περιφρόνησε, έτσι, η γυναίκα του Δαβίδ, βλέποντάς τον να εκφράζει αυτή την χαρά μπροστά στην κυβωτό της Διαθήκης. Τούτον τον χλεβασμό στην καρδιά της κανένας στον κόσμο δεν γνώριζε εκτός από τον Θεό που βλέπει τα πάντα. Γι' αυτό ο ύψιστος τιμώρησε τη Μελχόλ, τη γυναίκα του Δαβίδ, και τη Μελχόλ, θυγατρή Σαούλ, ού και γένετο παιδίον. Έως της ημέρας του αποθανήν αυτή, μέχρι να πεθάνει, δεν απέκτησε παιδί. Εξερεύνησε λοιπόν και εσύ την καρδιά σου και την καρδιά του άντρα σου και κοιτάξτε και οι δύο. Αν σε κάτι αμαρτήσετε μπροστά στον Κύριο, τώρα τι λέμε. Ποιος δεν αμάρτησε μπροστά στον Κύριο. Εάν δεν βρείτε κανένα φταίξιμο σε εσάς, τότε αναμφίβολα είναι το θέλημα του Θεού να μην έχετε δικά σας παιδιά, ώστε να αγκαλιάσετε ξένα ορφανά σαν να ήταν δικά σας παιδιά, που είναι μεγάλο έργο μπροστά στον Κύριο. Είναι μεγάλο έργο να προσφέρει κανείς αγκαλιά σε ορφανιά, σε παιδιά που έχουν στερηθεί την αγάπη. Ακόμα ζει ανάμεσά μας μια σημαντική κυρία, η οποία δεν έχει δικά της παιδιά, αλλά η οποία από την αρχή του πολέμου μάζευε εκατοντάδες ορφανά χωρίς πατέρα και μητέρα και τα φρόντιζε και τα σπούδαζε σαν να ήταν τα δικά της παιδιά. Κάποια φορά μου ομολόγησε «Στη ζωή μου ποτέ δεν αγαπούσα τίποτα τόσο πολύ όσο τα παιδιά. Όταν ήμουν μικρό κορίτσι επιθυμούσα να παντρευτώ γρήγορα μόνο και μόνο για να αποκτήσω παιδιά και μάλιστα όσα περισσότερα μπορούσα. Όμως αυτό δεν μου δόθηκε. Δύο φορές παντρεύτηκα, όμως δικά μου παιδιά δεν απέκτησα. Αλλά ο Θεός 100 φορές παραπάνω εκπλήρωσε την επιθυμία μου για παιδιά. Μου δόρισε έως τώρα, μη φρίξετε, ακούστε τον αριθμό». Εγώ όταν το διάβασα τρόμαξα. «Μου δόρισε έως τώρα περίπου 1000 παιδιά. Και τώρα στα γεράματά μου αμέριστα χαίρομαι επειδή ο Δημιουργός δεν μου έδωσε παιδιά της κοιλίας μου». Αυτά ήταν τα παιδιά της καρδιάς, της αγκαλιάς. Αφού αν είχα 2, 3 ακόμη και 10 δικά μου παιδιά, θα ασχολιόμουν με αυτά μια ζωή ολόκληρη. Οπότε θα έχανα την ικανοποίηση και την ευτυχία να ονομάσω 1000 παιδιά άλλων δικά μου. Δόξα στον αγαπημένο Θεό γι' αυτό. Να προσεύχεσαι κι εσύ στο Θεό καθαρά και από καρδιάς, όπως προσευχόταν ο Ιωακήμ και η Άννα. Είναι ανίποτα ελεήμων και μπορεί να σου δώσει παιδιά. Αλλά και αν δεν σου δώσει, μη θυμώνεις. Δόρισε τότε την αγάπη σου στα παιδιά των νεκρών μητέρων και θα ονομαστείς μητέρα. Και όχι άτεκνη στο βασίλειο της αιώνιας δικαιοσύνης και ομορφιάς. Φοβερό παράδειγμα. Δεν μπορεί κανείς να το φανταστεί. Μια γυναίκα λοιπόν που είχε την πικρία ότι δεν είχε παιδιά δικά της, δύο φορές παντρεύτηκε και την έκανε πέρα την πικρία που είναι και καμιά φορά και λίγο εγωιστική πικρία και στρατεύτηκε να κάνει παιδιά άλλα παιδάκια ορφανά που έμειναν χωρίς γονείς και έφτασε να έχει 1.000 παιδιά. Αυτά είναι θαύματα της πίστεως. Στο μοναχό Σάβα για το μαρτύριο. Εκφράζεις την επιθυμία να πας στη Ρωσία για να σκοτώσουν και σένα οι εχθροί του χριστιανισμού. Τούτη η επιθυμία δεν σε αφήνει ούτε μέρα ούτε νύχτα. Παραδώσου το θέλημα του Θεού και θα ησυχάσεις. Ο Θεός άκουσε την επιθυμία σου και εκείνος θα φροντίσει για αυτή. Αν δεν σου στείλει το μαρτύριο στη μορφή που εσύ φαντάζεσαι, θα στο στείλει αλλιώς. Κι ήδη σου έστειλε. Εσύ ήδη βασανίζεις τον εαυτό σου με τη συμπόνια του μαρτυρίου των Αγίων Μαρτύρων στη Ρωσία. Ήδη ένα μαρτύριο να σκέφτεσαι ότι κάποιοι άνθρωποι στη Ρωσία μαρτυρούν για την πίστη. Ετοίμασε την καρδιά σου και για άλλα παθήματα, ώστε να μπορείς πάντα να πεις σαν τον ψαλμοδό. Ετοίμη η καρδία μου, Θεός, ετοίμη η καρδία μου. Για τον Άγιο Επίσκοπο Ανσκάριο, αποκαλούμενο και Απόστολο του Βερά, λέγεται ότι από την νεότητά του ήθελε να μαρτυρήσει για τον Κύριο. Και ακόμα είχε και ένα ουράνιο όραμα στο οποίο ο Θεός του υποσχέθηκε θα γινόταν μάρτυρο. Όμως ο χρόνος περνούσε. Ο Απόστολος του Βερά στα μάτια κοπιάζε και βασανιζόταν για την εξάψου της πίστη του Χριστού σε όλον τον Βορρά της Ευρώπης. Αλλά εκείνο το αναμενόμενο μαρτύριο δεν ερχόταν. Τελικά ο Ανσκάριος έπεσε άρρωστο στο κρεβάτι και αισθάνθηκε ότι θα πεθάνει. Ξαπλωμένος στην επιθανάτια κλίνη του, σχεδόν θυμωμένα παραπονέθηκε στο διάκονό του ότι ο Θεός δεν εκπλήρωσε την υπόσχεσή του να του δώσει μαρτυρικό θάνατο. Σε αυτό ο διάκονος του απάντησε σοφά, ότι αυτός ήδη ήταν μάρτυρας όλη τη ζωή και ότι η αρρώστια πριν το θάνατο θα υπολογιστεί ως μαρτύριο, αφού λέει δεν είναι μάρτυρας μόνο εκείνος που πέθανε με βίαιο θάνατο, αλλά και καθένας που ολόκληρη τη ζωή του βασανίστηκε για τον Χριστό και τη δικαιοσύνη του. Ειρήνη και χαρά από τον Κύριο. Στο Ρώσο επιστήμονα για το όραμα από απόσταση. Κάποιος είχε μια πνευματική εμπειρία. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, αλλά πάντως συμβαίνουν και αυτά, είναι μέσα στην διαδικασία της έμπρασης της εμπειρικής πίστης μας. Λέτε ότι είχατε στον ύπνο σας ένα τόσο ξεκάθαρο όραμα κάποιου σερβικού μοναστηριού, ώστε όταν πρώτη φορά επισκεφθήκατε αυτό το μοναστήρι, όλα γύρω σας φαίνονταν γνωστά. Μπορεί να συμβεί στους ανθρώπους να αισθάνονται αυτό το είδανε, το ζήσανε. Παρόμοια βιώματα έχω ακούσει και από άλλα πρόσωπα. Όμως είναι ακόμα πιο περίεργο όταν κάποιος ξύπνιος δει κάποιο τοπίο ή συμβάν από απόσταση. Αυτό είναι όραμα. Όχι στον ύπνο, το βλέπει κανείς ξύπνιος. Ο Ρώσος Άγιος Κύριος, Κύριλλος Μπιελοζέρσκι, είχε ένα τέτοιο όραμα. Αυτός αρχικά ζούσε στο μοναστήρι με πολλούς μοναχούς. Όμως η καρδιά τον τραβούσε στην έρημο και στη μοναξιά. Κάποια νύχτα προσευχόταν, έχοντας αυτή την καυτή επιθυμία στην καρδιά του. Ξαφνικά άκουσε μια φωνή. «Κύριλε, βγες από εδώ και πήγαινε στη Λευκή Λίμνη, εκεί σου ετοίμασα τον χώρο όπου θα σωθείς». Η φωνή του ερχόταν από ένα προσδιόριστο στο σημείο απ' έξω. Και αυτός άνοιξε το παράθυρο να ακούσει καλύτερα. Όμως τώρα, αντί της φωνής φάνηκε μπροστά του μεγάλο φως. Και σε αυτό το φως η Λευκή Λίμνη. εντελώς κοντά, αν και εκείνη βρίσκεται πολύ μακριά. Αργότερα, όταν πήγε στη λευκή λίμνη, ο Κύρλος αναγνώρισε τα πάντα σαν να είχε ξαναπάει εκεί. Αυτή η ικανότητα του πνεύματος ξεκάθαρα μαρτυρεί ότι η ψυχή είναι διαφορετική πραγματικότητα από το σώμα και ότι στην εξήγηση τέτοιων φαινομένων αληθώς η σάρξ ούκ ωφελεί ουδέν. Ήταν μια πνευματική εμπειρία. Όπως τα είδε στο όραμά του, έτσι τα είδε μετά και στην πραγματικότητα.